Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի տիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆրանսիացի սոցիալիստները պատրաստվում են մայիսի 4-ին սենատի օրակարգ մտցնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Մարտին Օբրին խոստանում է անել հնարավորը 5 տարի առաջ ընդունված օրինագծի վերջնական վավերացման համար։ Գյուղատնտեսությունը հարավային Կովկասում Հայաստանի կառավարությունում խոսում են հողերի խոշորացման անհրաժեշտության մասին, Վրաստանում իշխանությունները մատչելի գներով գյուղտեխնիկա են տրամադրում, իսկ ադրբեջանցի գյուղացիները ստիպված են իրենց պատկանող հողատարածքների մի զգալի մասը վարձով տալ, այս ամենի մասին Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ղազախստանում այսօր արտահերթ նախագահական ընտրություններ են, երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, դրանցում մասնակցել է ընտրացուցակներում ընդգրկված Ղազախստանի քաղաքացիների 84%-ը։ Տեղացի վերլուծաբանների գնահատմամբ առաջադրված թեկնածուներից հաղթելու միակ հնարավորությունն ունի երկիրը 1986 թվականից կառավարող Նուրսուլթան Նազարբաևը։ Գործող նախագահ Հաստանայում գտնվող ընտրատեղամասերից մեկում այսօր հայտարարել է մեջբերում քվեարկությունը պետք է դառնա Ղազախստանի ժողովրդի միասնության իրական դրսևորում։ Ղազախական ընդդիմությունը որևէ թեկնածու չի առաջադրել իր կողմնակիցներին կոչանելով բոյկոտել քվեարկությունը։ Ադրբեջանական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը ժողովրդական ճակատ կուսակցության Գերագույն Մեջլիսի ղեկավար Հասան Քերիմովը, որին ձերբակալել էին 3 տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից հետո, ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ Սաբայիլի ոստիկանական բաժանմունքում Հասանովի մոտ սրտի գաթված է տեղի ունեցել, որից հետո նրան տեղափոխել են Մերձակա հիվանդանոցներից մեկը։ Ադրբեջանական գործակալության փոխանցմամբ Քերիմովը հիվանդանոցում ևս գտնվում է ոստիկանների հսկողության ներքո։ Իշեցնեմ, 3 ադրբեջանական ընդդիմության անցկացրած բողոքի ակցիայի արդյունքում ոստիկանությունը մոտ 200 մարդու էր բերմանի ենթարկել, նրանց մեղադրելով հասարակական կարգը խախտելու մեջ։ Կատաղի բախումները Լիբիայում շարունակվում են, երկրից ստացվող վերջին տեղեկությունների համաձայն ապստամները շարունակում են նահանջել, այսօր նրանք մի քանի ժամ տևած մարտերից հետո թողել են նավթային պաշարներով հարուստ Բրեգայի շրջանը։ Այստեղ տեղակայված 300-400 ապստամները նահանջել են այն բանից հետո, երբ Քադաֆին հավատարիմ ջոկատներն անցել են լայնածավալ հարձակման ետ մղելով ապստամներին նախկինում զբաղեցրած դիրքերից, ապստամներին չի օգնել անգամ կոալիցիոն ուժերի աջակցությունը։ Նշեմ, որ անցած գիշեր ՆԱՏՕ-ի 7 ուժը Բրեգայի շրջանում մի քանի անգամ հարվածներ է հասցրել Քադաֆին հավատարիմ ուժերին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը գյուղատնտեսության նախկին նախարար Ադել Սաֆարին նշանակել է երկրի վարչապետի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, նախկին վարչապետ Նաժի Օտրիի կառավարությունը, որն անփոփոխ գործում էր 1993 թվականից ի վեր, պաշտոնանկարվեց այս շաբաթվա սկզբին։ Պաշտոնանկության պատճառն սիրիական աղբյուրների երկրում մեկնարկած բարեփոխումներն էին, չնայած փոփոխությունների մասին խոստումներին Սիրիայի անվտանգության ուժերը շարունակում են դաժանորեն ճնշել երկրի տարբեր շրջաններում անցկացվող բողոքի ակցիաները։ Հորդանանին սահմանակից դեռ քաղաքում վերջին 10 օրերին տեղի ունեցած ընդհարումների արդյունքում ըստ իրավապաշտպանների ավելի քան 80 մարդ է զոհվել։ Իրանի Քուրդիստան նահանգում զինված հարձակման արդյունքում 4 սահմանապահ է զոհվել, ևս 5 իրանցի սահմանապահներ տարբեր տիպի վնասվածքներով տեղափոխվել են ռազմական հոսպիտալ։ Հարձակումը տեղի ունեցել Մարվան քաղաքից ոչ հեռու սահմանապահ հանցակետը, նռնակներով հարձակման է ենթարկվել Ուրփաթորը։ Իրանի իշխանությունները, սակայն, հարձակման մասին տեղեկատվությունը տարածել են միայն այսօր։ Ռուսաստանի կառավարության անդամները պատրաստ են կատարել նախագահ Մեդվեդևի հրահանգն ու մինչև հուլիսի 1-ը կլքեն պետական կորպորացիաների տնօրենների խորհրդներում զբաղեցրած իրենց պաշտոնները։ Այս մասին Ռուսաստանի հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը։ Նրա խոսքով այդ գործընթացը կմեկնարկի առաջիկա շաբաթներին, պաշտոնները կլքեն նաև վարչապետ Պուտինի այնպիսի առանցքային զինակիցներ, ինչպիսին են փոխվարչապետ Իգոր Սեչինը, որն այժմ զբաղեցնում է պետական Ռոսնեֆթ ընկերության տնօրենների խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը, ինչպես նաև էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Շմատկոն, որը Գազպրոմի տնօրենների խորհրդի անդամ է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ ուղիղ մեկ ամսից, Ֆրանսիայի առաջատար ընդդիմադիր ուժը սոցիալիստական կուսակցությունը երկրի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի օրակարգում կընդգրկի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծ, ինչպես եւ 2006-ին, երբ օրինագիծը նույն սոցիալիստների նախաձեռնությամբ հաստատվեց Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատում, այսօր եւս հայկական խնդիրների նկատմամբ ուշադրությունը սկսել է աճել նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Սա իմս պատահական չէ, եթե հաշվի առնենք, որ Ֆրանսիայում տարբեր հաշվարկների համաձայն 350-ից 400 հազար հայազգի ընտրող կա, ընտրողներ, որոնք էապես կարող են ազդել 2012-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների արդյունքի վրա։ Հավելենք, որ հայ ընտրողների չնշող մեծ ամասնությունն ապրում է Ֆրանսիայի 3 խոշորագույն քաղաքներում՝ Փարիզում, Լիոնում և Մարսելում, և հենց Մարսելը ներկայացնող սոցիալիստներն էին, որ առաջինը խոսեցին ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հնարավոր վերակենդանացման մասին։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի հաղորդում է Ռուզան Գյուրանյանը։
Մայիսի 4-ին սոցիալիստական կուսակցությունը սենատին կներկայացնի հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության բանաձևը, սենատի կողմից այդ բանաձևը քննարկման դնելու և վավերացնելու նպատակով։ Տեղեկությունը տրվել է Մարսելի սոցիալիստական կուսակցությանը մոտ կանգնած հայկական աղբյուրներից։ Մարտի 12-ին Փարիզում ծերակույտի առջև տեղի ունեցած հանրահավաքի բանախոսներից սոցիալիստ սենատոր Սերժ Լագոշը կարդացել էր սոցիալիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Մարտին Օբրիի նամակը և շեշտել, թե կուսակցությունը մայիսի 4-ին կամ հունիսի 30-ին պիտի օգտագործի խորհրդարանական, այսպես ասված, բույնի իր իրավունքը հայկական հարցը օրակարգ բերելու համար։ Ըստ նույն նամակի, Մարտին Օբրին դիմել էր սենատի սոցիալիստական խմբի նախագահ Ժան-Պյեր Բելին և առաջարկել, որ այդ օրենքը նրա նախաձեռնությամբ ներկայացվի սենատին։ Մարտին Օբրին գրել էր. «Անհրաժեշտ է շարունակել ազգային ժողովի կողմից 2006 թվին հանձնարարված խորհրդանական գործընթացը. Ես հաստատում եմ իմ ցանկությունը, որ սենատի սոցիալիստական խմբի անդամները հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության բանաձևը ներկայացնեն սենատին խորհրդարանական նախաձեռնությունների հաջորդ նիստի ժամանակ»։ Խորհրդարանական նախաձեռնությունների հաջորդ նիստը տեղի կունենա մայիսի 4-ին։ Այժմ մի այլ լավ լուր, որը վերաբերվում է ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջանին։ Օդեսենի ընդհանուր խորհրդի նախագահ, ՈՒՄՊ նախագահական մեծամասնական միություն կուսակցության անդամ Պատրիկ Դևեջանը օրերս տեղի ունեցած նահանգային ընտրություններում վերընտրվեց ձայների ավելի քան 51%-ով։ Նույն ընտրություններում պարտվեց նրա քաղաքական հակառակորդներից մեկը, Իզաբել Բալկանին, որը ակնկալում էր տիրանալ Օդեսենի ընդհանուր խորհրդի նախագահի պաշտոնում Պատրիկ Դևեջանի աթոռին և վայելում էր այդ արդիվ հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի որդու Ժան Սարկոզիի զորակցությունը։ Բայց նրա պարտությունից և Պատրիկ Դևեջանի ախտանակից հետո նախագահի որդին Ժան Սարկոզին իր զորակցությունը հայտնեց Պատրիկ Դևեջանին այդ պաշտոնը վայելու համար։ Բանն այն է, որ ինչպես ասել են երկու քաղաքական գործիչները, Պատրիկ Դևեջանը և Ժան Սարկոզին, համատեղ մի հայտարարության մեջ անհրաժեշտ է, որ հանրապետական աջակողմյան ընտանիքները համախմբվեն նպաստելու համար քաղաքական մթնոլորտի խաղաղեցմանը։ Բանն այն է, որ նախագահական մեծամասնական միություն կուսակցությունը կամ ՈՒՄՊ-ն, որը աջակողմյան պահպանողական կուսակցություն է, վատ արդյունքներ է արձանագրել Ֆրանսիայում վերջին նահանգային ընտրություններում, ինչը որ անհանգստացրել է իշխող քաղաքական շրջանակներին։ Այդ է պատճառը, որ Պատրիկ Դևեջանը և Ժան Սարկոզին կոչ են արել համախմբել, մեջբերում եմ, մի նոր էջ բացելու համար Օդեսենի քաղաքական գործնեության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ Դևեջանի գլխավորած այդ շրջանը ֆինանսապես օգնում է Հայաստանին։ Օդեսենը պետք է հանդիսանա այն օրինակելի սյունը, որի վրա պետք է հենվի հանրապետության նախագահի գործնեությունն ու կառավարության քաղաքականությունը երկրի ապագայի համար վճռական հանդիսացող քաղաքական այս ժամանակաշրջանում։ Խոսքը վերաբերվում է իհարկե 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ըստ Ֆիգարո ուրացույցի տված մի տեղեկության, նոր դաշնակիցները, այսինքն Պատրիկ Դևեջյանը եւ Ժան Սարկոզին, Էլիզեի պալատում նախագահ Նիկոլա Սարկոզի մոտ է որ կնքել են իրենց դաշինքը միասնաբար գործելու համար։ Ավարտելուց առաջ մի քանի խոսք Շառլ Ազնավուրի մասին։ Վստահեցնեմ, թե երկիչը ողջ առողջ է, հակառակ նրա մահվան վերաբերյալ տասնյակ կայքեջերի կողմից վերջերս տրված սուտ լուրերի։ Այդ չարակամ լուրերը հերքելու համար Շառլ Ազնավուրը օրերս հանդես եկավ RTL ռադիոկայանով։ Սա առաջին դեպքը չէ, տարիներից ի վեր զանգահարում են քրոջս կամ տիկնոջս ասելու համար նրանց, թե օդանավը, որի մեջ գտնվել եմ ես, ընկել է և որ ես մահացել եմ։ Ես վարժված եմ մահացած լինելուն, բայց պետք է հիասթափեցնեմ նման լուրեր տարածողներին, քանի որ ապրելու եմ իրենցից ավելի երկար։ Այդ հայտարարությունները պարզապես նողկալի են, բայց չեն ազդում ոչ իմ առօրյա կյանքի և ոչ էլ իմ ասպարեզի վրա, ասաց Ազնավուրը, ավելացնելով, թե ինքը ուրիշ շատ բաներ ունի անելու, որպեսզի զբաղվի այդ լուրերի հեղինակներին հայտնաբերելու գործով։ Ըստ Armenius Kaykeji տված մի տեղեկության, Ազնավուրը վերջերս Ժնևում ներկայացրել էր մի ծրագիր բոլոր ցեղասպանություններին նվիրված մի հուշարձան կառուցելու համար, հուշարձան, որի բացումը կկատարվի 2013 թվականի ապրիլի 23-ին։ Ռուսան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերջին շրջանում գյուղատնտեսությունում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակին նվիրված քննարկումները պարզվում է զուտ հայաստանյան երևույթ չեն։ Մեր հարևան երկու պետություններում, Ադրբեջանում ու Վրաստանում, եւս վերջին շրջանում ակտիվորեն քննարկում են գյուղատնտեսության ոլորտում ստեղծված իրավիճակը։ Եթե նայենք վիճակագրական տվյալներին, ապա Վրաստանում եւս իրադրությունը բավական մտահոգիչ է։ Միայն մի թվային տվյալ գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված է Վրաստանի աշխատունակ բնակչության 47%-ը, սակայն տնտեսության մասնաբաժինը երկրի համախառն ներքին արդյունքում ընդամենը 8%-ը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Հայաստանում գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված է աշխատունակ բնակչության մոտ 50%-ը, իսկ համախառն ներքին արդյունքում այս ոլորտի մասնաբաժինը Վրաստանում արձանագրված ցուցանիշից մոտ 2 անգամ բարձր է, 16%։ Հարավային Կովկասի գյուղատնտեսական խնդիրների մասին առավել մանրամասն կպատմի իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք գյուղատնտեսությունից։ Ինչպիսին է գյուղատնտեսության դրությունը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, ինչ հիմնախնդիրներ ունի Հարավային Կովկասը գյուղատնտեսության ոլորտում, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Ադրբեջանցի գյուղացիները բողոքում են անհրաժեշտ տեխնիկայի եւ միջոցների բացակայությունից։ Իրենց հողերը ադրբեջանցի ֆերմերները հիմնականում վարձով են տալիս։ Լսենք Քյաբիրանդի Լավիարլիին։
Ամենուր ասում են, թե մենք օգնում ենք գյուղատնտեսությանը եւ նման բաներ։ Իրականում դրանք դատարկ ելույթներ են։ Ես իմ գյուղի մասին եմ ասում, այս տարի 750 հեկտար ցորեն ենք ցանել։ Այդ 750-ից նույնիսկ 50-ը չեն ստացել ազոտային պարարտացում։
Ազոտ ճյուղերը պետք է վերել։
Ասում է ֆերմեր Էլչին Ազիզովը Քյուրղարաղաշլի գյուղից։ Նա նաև նշում է, որ հունիսին պիտի հավաքեն նոյեմբերին ցանած ցորենը, բայց արդեն հիմիկվանից գիտեն, որ բերքը հարուստ չի լինելու։
Տեսյալար յանազախ փուլը վերել։
Մեզ վառելիքի սուբսիդիա են տալիս ամեն հեկտարի համար $50։ Պարտանյութերը նույնպես պետք է արտոնյալ կարգով տրվեն, բայց դա այդպես չէ։ Եթե ազոտայինով պարարտացնես, ամեն հեկտարից 1 տոննա ավելի բերք կստանաս, բայց դա պետք է անել մինչև մարտի 20-ը, արդեն հուշ է։ Ջուր էլ կա, բայց տեխնիկա չկա, չեմ ուզում նվնվալ, բողոքել, բայց այս իրավիճակը գյուղացուն ուղակի թևաթափ է անում։
Էլչին Ազիզովը նաև ասում է, որ երկար թհուբոհից հետո գյուղնախարարությունում խոստացել են օգնել պարարտանյութերի ձեռքբերման հարցում։ Ֆերմերները նաև պատմում են, որ ցորենի կիլոգրամը 18-ից 25 ցենտով գնելը մեծ խնդիր է իրենց համար։
Իմ հողակտորը ես ցանել եմ, բայց բերքը ինքս չեմ հավաքի, ինչ օգուտ պիտի ունենամ։ Տվել եմ չոբաններին, որ այնտեղ կենթանիներ արածացնեն։
Չաստեմ չոբան չորղաչի, ծամզը գեսեն գուայն գուզոտտար։
Իսկ սա ասում է Սաաթլից մի ֆերմեր, Ասիֆ Ալիևը։ 2007 թվականից հետո Ադրբեջանը բյուջեից միջոցները տրամադրել ագրարային սեկտորի զարգացման համար։ Տնտեսագետները կարծում են, որ այսօր 4 տարի անց ագրարային ոլորտը չի կարողացել դուրս գալ ճգնաժամից։ Տնտեսական ինովացիաների կենտրոնի ղեկավար Մուհամեդ Թալիբլին ասում է, որ այս տարիների սուբսիդավորումը աննպատակ էր։
Պետք է պլանավորվեր բյուջեի միջոցների թափանցիկ եւ հնարավորինս օպտիմալ օգտագործում, այդպես չարվեց։ Ֆերմերներին տրամադրված միջոցների կեսը գնում է մարզպետների եւ գյուղապետերի գրպանը, այդ պատճառով էլ ֆերմերներին գումարները չեն բավականացնում։
Իսկ գյուղատնտեսության նախարարությունից փոխանցեցին, որ նպատակը եղել է գյուղացիներին հետաքրքրելն ու ոգևորելը, ինչը ստացվել է։
Եթե առաջ 500-ից 600 հազար հեկտար հող էր օգտագործվում, ապա հիմա օգտագործվող հողերը 50-ից 100 հազարով ավելի են։ Հողերը դատարկ չեն պահում, վարձով են տալիս ուրիշներին։
Ֆերմերներն ուզում են սուբսիդավորում ստանալ մինչև ցանկը, ոչ թե դրանից հետո, իսկ գյուղնախարարությունը դա ընդունելի չի համարում։
Ասում են գումարը տվեք, հետո կցանենք, բայց եթե ոչինչ չես ցանում, ինչի համար պետությունը միջոցներ տրամադրի։ Գյուղացին պետք է ցանի, գումար ծախսի, որ պետությունն էլ 40 մանաթ տրամադրի։
Սուբսիդավորման ավելացման հետ կապված Իսլամ Իբրահիմովն ասաց, որ առաջարկությունները քննարկման փուլում են։ Վրաստանում իրավիճակն այլ է, շուտով Վրաստանը նախատեսում է եգիպտացորենի մեծ ծավալներ արտադրել եւ անգամ արտահանել։ Գյուղատնտեսության ոլորտի խնդիրների մասին խոսել են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին եւ գյուղատնտեսության նախարարը, պատմում են Նինո Խարաձեն։ Համատարած գնաճի ճգնաժամի ֆոնին շատ փորձագետներ կարծում են, որ պետության հիմնական հենակետը պետք է լինի գյուղատնտեսությունն ու տեղական արտադրանքը։ Նույն կարծիքին են նաև երկրի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, իր վերջին ելույթներում այդ առաջարկությունները հաճախակի են դարձել։
Չեն թու արվիստավլատ մետի ծարմորով շոպրսիմորիս է դավուխոլելու թու եսել կավոպետ։
Եթե մենք չավելացնենք գյուղատնտեսական արտադրությունը, գումարներ չներդնենք այդ գործի մեջ, տուրիզմի զարգացման արդյունքում մեր գյուղերը շահույթ չեն ստանա։ Չեմ խոսում այն մասին, որ այս տարի մենք ակնկալում ենք 3 միլիոն զբոսաշրջիկ ընդունել, ովքեր միջոցներ կբերեն իրենց հետ։ Այդ միջոցների մի մասը կգնա հյուրանոցներին եւ սպասարկման ոլորտին, իսկ մյուս մասը դեպի հարևան երկրներից մեկը, որտեղից մենք մթերք ենք ներկրում։
Վերջին 20 տարիներին գյուղատնտեսության տնտեսական կարևորությունը նվազել է, որպես ապացույց ահա այս վիճակագրությունը։ 1990 թվականին համախառն ներքին արդյունքում գյուղատնտեսության բաժինը 30% էր, իսկ հիմա այն 8.3% է, եւ դա այն դեպքում, երբ գյուղատնտեսության այն ժամանակ զբաղվում էր աշխատունակ բնակչության 25, իսկ հիմա 47%-ը։ Այն բանում, որ Վրաստանը բավարար ապրանքներ չի արտադրում, կարելի է համոզվել ագրարային շուկա այցելելով։ Շուկաների մեկում այն հարցին, թե ինչ վրացական ապրանք ունեք, պատասխանում են.
Քարթուլի ռա մեգա։
Վրացական ոչինչ գրեթե չունենք։
Արաֆել։
Հաշվի առնելով տնտեսական ճգնաժամի եւ 11%-անոց ինֆլացիայի փաստը, նախորդ ամիս գյուղատնտեսության նախարարությունում անցկացրած հանդիպման ժամանակ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հայտարարեց.
Թաուրոբա ու նկատեցի ագրարում թաուրոբատ։
Կառավարությունը պետք է վերածվի ագրարային կառավարության, ոչ միայն ձեր նախարարությանն է դա վերաբերում։ Դա պետք է լինի Վրաստանի ագրարային կառավարություն, որը կհոգա ժողովրդի սննդի մասին եւ կվերադարձնի Վրաստանին իր անվանման իմաստը։
Ձերիտադ միշտոբաս։
Միխայել Սահակաշվիլին նաեւ նշեց, որ հունարեն Վրաստան նշանակում է հողագործների երկիր։ Երկրում գյուղատնտեսության զարգացման համար ստեղծվում են պետական եւ փորձագիտական ռազմավարության խմբեր։ Դրանցից մեկի հեղինակը գիտությունների ակադեմիայի անդամ Ավթանդիլ Կորախի Մելիքիշվիլին է։ Համաձայն դրա իշխանության տարբեր ճյուղերը պետք է որոշակի ջանքեր գործադրեն, օրենքներ ընդունելով եւ ներդրումներ անելով։ Ավթանդիլ Կորախիշվիլիի խոսքով վերջին տարում զգալի միջոցներ են ձեռք առնվել։ Գյուղատնտեսության ոլորտի ֆինանսավորումն ավելացվել է 20-ից հասնելով 80 միլիոնի, սակայն զարգացման համար ավելի շատ գումար է պետք։
Սակայն սոփրիս մեորնեոբաս ու կը մոմավալ անցլիդա ճիրտեբա
Գյուղատնտեսության զարգացման համար հարկավոր է 160 միլիոն դոլար, չի բավականացնում 44 միլիոնը, բայց պետությունը խոստացել է օգնել, իսկ վերջնական փուլում հարկավոր է ևս 45 միլիոն։ Ռազմավարության մեջ այդ գումարը որպես դոնորների օգնություն է հաշվվում։
Դոնորերից ախմարեմա։
Ազատական հայացքների փորձագետները կարծում են, որ սուբսիդավորումը լավ միջոց չէ գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Վրաստանի նոր տնտեսական դպրոցի փոխնախագահ Գիա Ջանդերյան կարծում է, որ սուբսիդավորումը ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի, քանի որ հետո այն դադարեցնել հնարավոր չի լինի, իսկ ստացված արդյունքը իրեն չի արդարացնում։
Բյուրի Ադամյան Պիկրովսրո ագրարու սեկտորի արարիս բիզնեսի արամեդ էսայր ասպոլիտիկուր տրադիցիուլ ռաղացա։
Շատերը կարծում են, որ ագրարային ոլորտը բիզնես չէ, այն վերագրում են քաղաքականությանը, մշակույթին, բայց ոչ ուղղակի բիզնեսին։ Այն բարեփոխումները, որոնք արել են վերջին 20 տարիներին, հենց այդ մտահղացումներին են ծառայել։ Շատ քաղաքական գործիչներ ասում են, որ գյուղատնտեսությունից շատ բան են սպասում։
Սակայն սերիոզ դասասմեր ասում են, ած խաղի ելոդեվը դասակուտրեբուլ դասասավոլես ամիմարտուլեվի։
Մարտի 23-ին կառավարական շաբաթվա շրջանակներում Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարար Բակուր Քվերձելին հայտարարել որ հետագա տարիների գլխավոր խնդիրը պետք է լինի բերքի ավելացումը։
Ռեստուա դեֆիցիտը ջեր կիդեւ արսելոս քեղանաշի մաթի
մեխանիզացում, տեխնիկա, տրակտորներ եւ կոմբայններ, դրանց պակասը երկրում դեռ կա։ Պետք է ներմուծել այդ տեխնիկական միջոցները եւ օգնել ֆերմերներին։ Ցավոք նոր տեխնիկա Վրաստան միայն վերջին տարիներին է սկսել բերվել։
Այս պրոցեսի արմիմդինարեոպտա։
Այն, որ տեխնիկան իրոք մեծ խնդիր է, հաստատում են նաև Աղալցիխեյում ապրող գյուղացիները։ Մի կողմից տեխնիկայի պակասն է, մյուս կողմից էլ վառելիքի։
Հարցավի արխեպիա գասակետեպելի գույջիր սոպեսի, ձալիան մարսլա գույջիր, դիրի պրոբլեմի է, դա մուշավեպա խալց պուլի արակսո, դա մուշավոս։
Պետք է որոքման ջրանցքները կարգի բերել, մարդիկ փողի և վառելիքի կարիք ունեն։
Սախնայի տրակտորներից նակլովանեոբա հասկանուցիտ ձալիա։
Տրակտորների կարիք ունենք, վառելիքը շատ թանկ է։ Սահակաշվիլիի տրակտորները շատ լավն են, ավելի մատչելի են, քան մասնավորները, բայց դրանց քանակը փոքր է։ Պետք է 1.5 ամիս սպասես, որ հերթը հասնի։
Խարոդեի ծովը արդյոք է, թենախիվարշիտը մոգիցիոս ջերելի։
Վրաստանի կառավարությունը նախատեսում է եգիպտացորենի արտադրություն սկսել։ Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարը հայտարարել է, որ այս տարի եգիպտացորենի բերքը կկազմի 410,000 տոննա, ինչը 110,000 տոննայով ավելի է նախորդ տարվանից։ Դա թույլ կտա առաջին անգամ արտահանել եգիպտացորենը։ Նախարարը նաև նշեց, որ 2012-ին օգտագործվող ցորենի 35%-ը տեղական արտադրության կլինի։ Այս տարի գյուղատնտեսությունը հայտարարվել է կարևորագույն ոլորտ։ Հիմա Հայաստանի մասին 2011-ին Հայաստանում նույնպես գյուղատնտեսության ոլորտը կլինի ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստան կներմուծվի նաև մեծ քանակով գարու սերմնացու։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Հայաստանը հարուստ չէ հողային ռեսուրսներով։ Երկրի ընդհանուր տարածքի ընդամենը 46.6%-ն է, որ կարելի է օգտագործել գյուղատնտեսական նպատակներով, իսկ այդ տարածքի 90%-ը ծովի մակերևույթից ավելի քան 1000 մետր բարձրություն ունի։ Մինչև այսօր գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ավելի քան 98%-ն արտադրվել է մասնավոր հատվածի կողմից։ Ներկայումս ագրոպարենային ոլորտում ներառված են ավելի քան 338,000 գյուղացիական տնտեսություն։ Հանրապետության գյուղատնտեսական արտադրությունում հիմնական հողօգտագործողները հենց նրանք են։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը կարծում է, որ Հայաստանում գյուղատնտեսությունը կարելի է զարգացնել հողերի տնտեսությունների խոշորացման միջոցով։
Մեր գյուղատնտեսության զարգացման ապագան հողերի խոշորացումն է, տնտեսությունների խոշորացումն է, ֆերմերային տնտեսությունների կլինի, թե ինչ կլինի դրանց խոշորացումը։ Սա հիմնականում նպատակալուված է անասնապահության զարգացմանը։ Սա միայն տրվում է այն կազմակ ֆերմերային տնտեսությունները, որոնք համախմբվելու են, միավորվելու են։
Բայց սա չի նշանակում, որ գյուղացիական տնտեսությունները պետք է միավորվեն պարտադրաբար և հիշեցնեն նախկինում ձևավորված կոլտնտեսությունները։
Հողերի խոշորացում և տնտեսությունների միավորումը պետք է կատարվի կամավոր սկզբունքներով, ստիպողական ոչինչ չի լինելու։
Առաջիկայում նախատեսվում է համաշխարհային բանկի հետ իրականացնել համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարում և մրցունակություն վերնագրով ծրագիրը 2011-2015 թվականներին։ Նախատեսվում է նաև Ուկրաինայից ու Ռուսաստանից ներկրել 2000 տոննա բարձր վերարտադրության գարու սերմացու և տրամադրել հիմնականում սահմանամերձ և լեռնային գոտիների գյուղացիական տնտեսություններին։ Սերմնացուն կտրամադրվի այն գյուղացիական տնտեսություններին, որոնք ունեն 300,000 մետր քառակուսուց ավելի հողակտորներ և նախորդ տարիներին այդ հողակտորները չեն մշակել։ Սերմը տրվելու է անվճար, աշնանը ստացված բերքից գյուղացին պետք է վերադարձնի 1:1 հարաբերությամբ, ելնելով շուկայական արժեքից։ Այս ծրագրին մասնակցելու համար արդեն հայտ են ներկայացրել 14,000 գյուղացիական տնտեսություններ։ Գյուղացիները սպասում են ռուսական ու ուկրաինական գարուն, հույս ունենալով, որ դրա բերքն ավելի հաջող կլինի, քան նախորդ տարվա ծորենինը։
Չորերի համար բանտաս պայմաններ չկային, այսինքն հաշնան այդ երաշտը չոչ տողը դվարելու, որ չկարողացան, ինչոր չապով ծանեցին, մնացածը մնաց։ Հիմա հուչները դայլակ, որ գարնասանի տակ ծանանք, եթե սերում շատրի շատ կսխալի տնանք։
Սակայն գյուղացիները նաև ասում են, որ միայն հողը հացահատիկը բավարար չեն լավ բերք ունենալու համար, անհրաժեշտ են տեխնիկական միջոցներ, որոնք առայժմ չկան։
Կառավարությունը, ուրեմն 22 տարի է այս հողերը տվել են մեզ, սեփականաշնորհել են, չէ՞։
Հա։
Այս հողերը չենք օգտագործում, որովհետև տրակտեր չկա, կոմբայն չկա, բայց մեխանիզմը չկա։ Հիմա այդ մեխանիզմը ես իմ երկրի 22 տարի հողի հարկը տալիս ենք, բայց հողից մի հատ օգուտ չենք վերունում։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2010 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը կազմել է 596.7 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի 85.5%-ն է միայն։ Անցյալ տարի Հայաստանում արտադրվել է 280,000 տոննա ցորեն, պարենային ցորենի ներքին պահանջարկը կազմում է 650-720,000 տոննա։ Այսինքն Հայաստանն ապահովում է իր ներքին պահանջարկի շուրջ 30% միայն։ Այս տարի նախատեսվում է այդ թիվը բարձրացնել մինչև 50%։ 2011 թվականի գերակա խնդիր կառավարությունը համարում է գյուղատնտեսության զարգացումը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպիսին է գյուղատնտեսության դրությունը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելի Յաֆո քաղաքում մի խումբ հայր որոշել են բարեկարգել տեղի հին հայկական գերեզմանատան տարածքին, գործընկեր Արտյոմ Չեռնավորյանի խոսքով։ Գերեզմանատների անմխիթար վիճակն այն հիմնական խնդիրներից մեկն է, որին բավական հաճախ են բախվում Իսրայելի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։
Սակավահող մի երկրում, ինչպիսին է Իսրայելը, շատ խնդիրներ կան կապված բնակչության մեծ խտության ու բնակության համար ոչ այդքան պիտանի տարածքների հետ։ Նամանավանդ երկրի հարավում ծանր անապատային կլիմայի պատճառով շատ խիտ բնակեցված չեն քաղաքները։ Փոխարենը երկրի կենտրոնը քեր բեռնված է ու չափազանց խիտ բնակեցված։ Բնակարանների գներն էլ փոքրիկ քաղաքներում շատ ավելի թանկ արժեն, քան ասենք աշխարհի ամենաթանկ մայրաքաղաքներում կառուցված բնակարանները։ Մի խոսքով, բնակարանային հիմնախնդիրների մասին առիթներ դեռ շատ կլինեն խոսելու։ Իսկ Սակավահողության հետ անմիջապես առնչվում է մեր այսօրվա թեման, որն այդքան էլ ուրախ չէ։ Խոսքը գնալու է հայկական գերեզմանատների մասին։ Վերջին ժամանակներս նախկին խորհրդային հանրապետություններից ու նաև Հայաստանից Իսրայելում բնակություն հաստատած քառն ընտանիքների թվում շատ հայեր կան քրիստոնյա, որոնք ապրում են, աշխատում են, եկեղեցի են հաճախում, բայց արի ուտես, որ քրիստոնյա նախկին հայաստանցիների համար, եթե դժբախտություն է պատահում, ապա խնդիր է հարազատներին հայկական գերեզմանատներում թաղելը։ Շատ դեպքերում ընդհանրապես անհնար։ Այս վերջին մեկ տասնամյակի ընթացքում չգիտենք որևէտեպ, երբ մահացածին Երուսաղեմի հայկական գերեզմանատանը թաղեն։ Խնդիրն ուղղակի լուծում չունի, քանզի հայկական թաղամասից դուրս նոր հայկական գերեզմանատուն սարքել հնարավոր չէ, իսկ եղածն էլ տեղի հայերին չի բավականացնում, և Երուսաղեմցիներն էլ այդ խնդիրն ունեն։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե որտեղ են թաղում նախկին հայաստանցիներն իրենց հանգուցյալներին։ Մեծամասամբ թաղում են երկրի կենտրոնական շրջաններում գտնվող քրիստոնեական գերեզմանատներում, իսկ կան մարդիկ, որ թաղում են իրենց հարազատներին Հայաստանում։ Ինչևէ, քրիստոնեական գերեզմանատների ոչ ընդարձակ տարածքներն ու հայկականում տեղի բացակայությունը լուրջ խնդիրներ են առաջացնում տեղի հայերի համար։ Պարզվում է, որ բացի Երուսաղեմից հայկական գերեզմանատներ ունեցել են նաև Յաֆո քաղաքը, որն երկու հայկական գերեզմանոց է ունեցել։ Իսկ ինչ ճակատագրի են դրանք արժանացել, կպատմի մեզ Հոմենետմենի անդամ Յաֆոյում ծնված թոշակարու Գրիգոր Գյումջանը, որի ընտանիքը դստեր Անիկա Գեջանի գլխավորությամբ մեծ, բարդ ու միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր աշխատանք է ձեռնարկել՝ Յաֆոյի հայկական հին գերեզմանատան պատերի վերանորոգման աշխատանքները։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միջոցների բացակայության պատճառով տասնյակ տարիների ընթացքում ոչ մի աշխատանք չի կատարվել այստեղ, արդյունքում թե ինչ անմխիթար իրավիճակ է տիրում կարելի է կարծիք կազմել միայն այցելելով։ Եթե հիշում եք, ասացինք երկու հայկական գերեզմանատուն է ունեցել Յաֆոն, ապա թե ինչ ճակատագրի արժանացավ նրանցից մեկը, կպատմի պարոն Գյումջանը։
Ազ մեկ գերեզմանատուն ունեինք, ասկեցեմ կրետ 40-45 դար առաջ մեր Երուսաղեմի վանքը ձախեցին չենք հանեսի վրան, բադրյակն ալ անունը Եղիշե, իր ծերքին դակնալ Շահեն Աջամյան, ուզասին գնեն ասոնք, ոսկորներ արին, աս հիմակվա գերեզմանոցին ուն ամեն տայացին, ամեն ոսկորներ հանեցին,
Յաֆոյի հայ բնակիչներն այժմ զգալով, որ ոչ մի հայկական կազմակերպությունից ու պատրիարքարանից օգնություն սպասելն անիմաստ է, որոշել են ինքնուրույն, որքան որ հնարավոր է, սեփական ուժերով սկսել վերանորոգման աշխատանքները։ Յաֆոն վարչական առումով ընդգրկված է Թել Ավիվի կազմում, իսկ հուն հին այս քաղաքում մոտ 350 հայ է ապրում, որոնցից էլ 40 ընտանիք սկսել են դրամ հավաքել։ Նախաձեռնողներից մեկն, ինչպես արդեն հայտնեցինք, այժմ Երուսաղեմաբնակ Անիկա Գեջանն է։
Օգնություն չկա վանքեն, Ինքսեքտե բոնսեր որ աս գերեզմանոցին դեվինան բաց կումարը շատ կումար պետք է մենք կանտվերը գրես ամեն մադերը հին կանտվեր կացել գուզեն կորշիտկել հիմա գամած գամած ամեն ընդանիք ամեն ամիս 100 շեկել ուդան գորվիտ կումարը որ կումար մլա որ շիտկեն չտեչատ պաչեքն ամեն շիտկել շատ կումարը շատ մեզե 2000 շեկել չբավեր
ասել գուզի որ նախնական աշխատանքների համար մոտ 56000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք կումար է անհրաժեշտ Ոն անկասկած համայնքը չունի, չկան այստեղ մեծը հարուստ հայեր, այժմ համայնքային աշխատանքն ավելի աշխուժած է, արդեն մի քանի ամիս է ուրբաթորյա դպրոց է գործում, որի մասին արդեն պատմել ենք։
Լավ որ ասագում բգա, քտես երորուկ դստան, շապատ երբանքը, դոմինո գխան, պիմպոն գխան, ուրբաթոր արդեն դպրոց կնեն բզիգներուն, եմ բզդեն անգսորվին գա հայրեն իմա, շատեր հայրեն չեն գիդեր, մեկ դպրոց չկասին հայկական, իմա ինձի արդեն ես հայրեն կարտար չեն գիդեր։
Ամենակարևորն այն է, որ նաև երիտասարդներն են Հոմենետմենի ակում գալիս, պատմում է պարոն Գյումջանը։
Ես ընկերու շաբաթ առաջ կացին է գրեթե 30 գային։ Այսօր գիտես դուբրոց ալգա, ձնողներու կան, սպասեմ միջի որ բիզիկներուն դանին, գրեթե միջի դաս դասնի մեկ, ոն գումանան չէ։ Գխան գիտես ասի բանեն մեզի ու դեն գխմեն, միջի հայսոպը տասը դա, մեզերուն լա գուդագոր, բիզիկներուն լա գուդագոր։
Գուցե ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ փոխվի մարտիկ դպրոցի բացմամբ կամաց-կամաց վերադառնան իրենց ակունքներին, սակայն շատ է կախված նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի աշխատանքից համայնքի հետակա բարօրությունը։ Ինչ վերաբերում է հայոց պատրիարքանին, ապա այս կազմակերպությունը ոչ մի կախում չունի ոչ մի կառույցից ու հաշվետու չի նույնիսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Յաֆո։
Մեր ամեն շաբաթյա գրական հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Հայաստանցի թերևս ամենահայտնի արձակագիրներից մեկն է Վահագն Գրիգորյանը։ Նշեմ, որ դեռ խորհրդային տարիներին Գրիգորյանի ստեղծագործությունները, մասնարարպես Ադամ Ամութը եւ Տեղատվություն վեպերը հայ ընթերցողի շրջանում լայն ճանաչման արժանացան, թեև տարվա մի զգալի մասը Վահագն Գրիգորյանը Լիտվայում է անցկացնում, այնուհանդերձ հայաստանյան գրական պրոցեսներից նա դուրս չի մնացել, դրա տրամաբանական արդյունքն էլ այն էր, որ 2009-ին Գրիգորյանը ժամանակի գետը վեպի համար արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակին։ Նշեմ, սակայն, որ պետական պարգևները Գրիգորյանին երբեք չխանգարեցին հանդես գալ հստակ քաղաքացիական դիրքորոշմամբ նույն 2009-ին տված հարցազրույցներից մեկում նա, անդրադառնալով հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությանն, ասել էր. «Ես իմ ապրած կյանքում դեռ չէի տեսել, որ դատախազը քիչ պահանջի, իսկ դատավորն ավելացնի. Միշտ հակառակն է եղել, սա բացառիկ երևույթ է. Ես անկեղծ ասնեմ, որ Փաշինյանի գաղափարակիցը չեմ և նրա քաղաքական հայացքները չեմ ընդունում. Չնայած դրան, նրա դատապարտումը ինչքան էլ քրեական լինի, անպայման քաղաքական հիմք ունի և դա ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում. Դա ինձ համար անընդունելի է», նշել էր արձակագիր Վահագն Գրիգորյանը 2009-ին տված հարցազրույցներից մեկում։ Այսօր արդեն անվանի հայ գրողի հետ զրուցում է իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր մեր զրուցակիցն է արձակագիր Վահագն Գրիգորյանը։ Հյուրընկալվել ենք նրա բնակարանում, նրա փոքրիկ մի հատվածում բնակարանի, որտեղ գրքերի մի մասն է, մեծ գրադարան ունի արձակագիրը, 1964 թվականից է հրատարակում և շուրջ 16 ժողովածուների հեղինակ է, վեպեր, վիպակներ, պատմվածքներ, հեքիաթների ժողովածու, 2 առաջ ժամանակի գետը վեպի համար ստացավ պետական մրցանակ, բոլորին վերջերս հրատարակեց Ոստանի վերջին ճամփորդությունը գիրքը։ Գիրքը մեջ նայած, որ բազմաթիվ թարգմանություններ ունի, տասնյակ թարգմանություններ, թարգմանական ժողովածներ և նաև իտալերեն հրատարակություն ունի արձակագիրը։ Բարև ձեզ, Վահագն։ Մի քանի խոսք ձեր մասին, այն առումով, որ դուք փաստորեն, այսպես ասենք, տարվա մի հատված ապրում եք այստեղ Երևանում, մյուս հատվածը ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով, ձեր տիկինը լիտվուհի է, բնակվում եք Լիտվայում, և ինչպեսին է հայ գրողի վիճակ այդ դեպքում, երկվության ինչ-որ զգացողություն ունեք, ինչպես է հայ գրողը ապրում, թե այստեղ, թե այնտեղ, և նաև այդքան շատ ստեղծագործում։
Դա երևի ճակատագիր էր, պատահաբար ստացվեց, քանի որ կինս Լիտվայից էր, և այնտեղ էլ ունենք բնակարան այստեղ էլ, և ակամայից այդպես ստացվեց։ Ես որ գալիս եմ Հայաստան, շատերը շփոթելով, ես գնացել եմ այստեղից, իմ միջոցով փորձում են, ոնց անենք մենք էլ գնանք, ես ասում եմ, եթե խնդիր ինձ հարցեմ, ես կարգել էի, ես գիտե դա օրենքին հակառակը, որևէ մեկը Հայաստանից դուրս հատկապես առթալինում, եթե մենակ փակված եմ տանը նստած, իմ համակարգիչն է, իմ գրաստեղանն աշխատում եմ, ես դա կարծես թե չեմ զգում, մոռանում եմ իմ ընտանիքն, տղաս, Վահան, գալիս, գնում, խոսում եք, մի պահ մոռանում ես, բայց իր համանքային միջոցառումը մասնակից լինում, կամ երբ հատկապես խնդիր ենք ունենում ինչ-որ հայկական հայերի համար հարցեր լուծելու, ես զգում եմ, ես ինձ շատ վիրավորված և խեղճ ասած զգում, որովհետև օտար հողում մի բուր մարդիկ հավաքվել են, փորձում են ինչ-որ հարց լուծել, ինչի համար
հայրենիքում,
հա, ինչի համար հայր թեկուս իօկուտ Հայաստանի հայության խնդիրը, ասենք ինչ-որ վատ բան ագրվել Ղարաբաղի եւ Հայաստանի մասով, ոնց անենք, ինչ անենք, ումը դիմենք, դիմում ենք հայկական խմբին, դեսպանությունը մեր են, հանգած տեսնում թե մենք ինչով ենք զբաղված, երբ մենք կարող ենք, չի գիտեմ, լինել մեր հողում, մեր երկիրը տեր լինել, տեր չենք, մենք հյուր ենք, լավ թե ուզ ասենք դա եվրոպական երկիրա, մենք հյուր ենք, որոնք մեր խնդիրները պիտի լուծենք, և ես շատ հանգիստ, որևէ վատ բան չեմ տեսնում, տանտերը այդ ազգին նայում են որպես օտարներ, որ եկել իրենց երկրում ապրում են, և քեզնից էլ շատ սիրում, ուզում են լսել, որ լացես, այո, սա շատ լավ երկիր է, դա էլ է բնական, մենք էլ երևի այդպես ուզենայինք, ինչ ենք մենք մատնում դրա, մեզ մատնում, իհարկե այստեղ արդեն խնդիր է, բան իսկ ինչ են հայերը գնում, ես կարծեմ, եթե շատ լավ լինես, չեն գնա, եթե հայերսնում շատ լավ լինես։
Այդ ձեր գրողի հայացքը ինչ է ասում, ինչու է
իմ գրողի հայացքը ինչու
է վատ Հայաստանում, ինչու են գնում մարդիկ ի վերջո։
Հայաստան արդեն գրականություն հեռանում ենք, երկու խնդիր կա, նախ հայերը միայն նրա համար չեն Հայաստանից գնալը, չգիտեմ, երևի հազարամյակների կամ դարերի ընթացքում իր մեջ արմատացել, այ հենց հիմա եղբայրս Վարդանի գիրքն է հայրատարակության պատրաստում 3 վեպերը, որոնցից մեկը դար կորիստյանն է, Անի կործանման այդ Անի թագավորության անկման, ոչ միայն Անի, և ասպունականի թագավորության անկման, դա այն ժամանակն է, երբ Բյուզանդիան ամեն կերպ ուզում էր Հայաստանը լրիվ նվաճել, միևնույն ժամանակ արդեն թուրք սելջուկներն էին հայտնվել արևելքից, և հայերը կամաց-կամաց մտածում էինք, ինչի՞ էս կան կրվենք։ Լուսանդայի կայսրը խոցա, խոստացավ վաստուրական սենիկ հերիմ արքային, «Աղբեր, թող այդ բոլոր արիքես իմ երկրի խորքում, նույն լավ հողեր եմ տալիս, բերդեր եմ տալիս, այլ հավաքեց, գնաց այնտեղ խաղաղ ապրի»։ Նույնը նաև անին վաճառեցին, ինչի համար անին վաճառեցին, անընդհատ կրվում, սկզում կոտը ջարդում էին և սելջուկներին, մի երկու անգամ բյուզանդական բանակը, բայց հետո այն մարդիկ, որոնք մտածում էին, այս կռիվ անելու փոխարեն ավելի լավ չի տանք, թող բանը կռվի, թող բյուզանդիայի որ կայսրը թող կռվի, իսկ մենք գնանք առևտրով զբաղվենք, ես զբաղվենք, նույնիսկ Գրիգոր Բջլեցու նման իմաստնասերը գտա, որ ես բոլորը անի մաստը ավելավ, ինքը գնա այնտեղ, այո, Գրիգոր Մագիստրոսը գնա, Մագիստրոսի կոչում արդեն ստացավ Բիզանդիայում, նա գրի իմաստասերական երկեր թարգմանի, գրի
այսինքն
հիմա մեզ մոտ էլ օրինակ ես դա շատ բաներ նկատում եմ, նկատում եմ, որ մենք դա չասեմ օտարամոլություն, բայց մենք արդեն սովորել ենք հայերենիք պարելը բերա, և հայը, երբ գտնվում է Հայաստանում, նա իրավերա մեծ բերակ էր, եթե նույնիսկ ինքը չի գնում կրվի, իրենից ոչինչ չի կախված, քաղաքականություն անել, որոշել, իշխանության մաս չի կազմում, նա ինչ-որ պատասխանատվություն ա զգում իրավերա երկրի վիճակի համար, ակամա, իսկ օտար երկրով ոչ պատասխանատվություն չես զգում։
Այսինքն գնում են պատասխանատվություն,
այո, չիմանալով որ պատասխանատվություն ազում, և կա շատ լավ մեղադրելու պատճառ, որ Հայաստանում իրավիճակը վատ է, իրոք վատ է, սա արդեն գալիս է մեր իշխանություններին, գուցե գրականությունից հեռանում է, բայց երբ մի արտահայտություն կասեմ, հայրենասիրությունը մոռացավ ասել, ստահակների վերջի ապաստարանն է, բայց հայրենասիրություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, ոչ թե որ դերես կենում ճարրես ասում կամ ինչ-որ թրքատյացես կամ յուսնես կամ պատերազմի դաշտ, այլ հասարակ բան, եթե սկսում եք, գիտեք որտեղից հայրենասիրություն, փողոցն անցնելուց, եթե դու կարող ես կարգ ու կանոնի ենթարկվել, հիմա հասարակ բան,
փողոցը չախտոտելուց,
եթե բնական է, որ նոր երկիր է ստեղծում, պետք է ինչ-որ կապիտալի կուտակում է գնում նախնական ոման ձեռքում, բայց արդյոք կարող է հայրենասեր մարդը, հայրենասերության մասին չէ, որը դա բարոյականություն է մարդու ներքին, ստեղծել մի վիճակ, երբ գյուղակի քայքայվեց, երբ ամեն ինչ տրվեց ներկրողներին, երբ նույնիսկ կայացած երկրներում գյուղատնտեսությունը պետական սուբսիդավորման տակ է գտնում, որպեսզի չմեռնի, մեզ մոտ սպանեցին, գյուղալների դատարկեցին, անիմաս դարձեցին գյուղացու աշխատանքը, հիմա մտահոգվում են, որ գնանք հայացքները դարձնենք դեպի գյուղ, գնում են, ժպտում են, ճառեն ասում, գալիս են թեփրել գործեն անում, դա արեցին, այստեղ հույսը սպանեցին մարդու մեջ, որ կարող է Հայաստանը ինչ-որ բանի հասնի, այս հուսահատությունը դարձավ պատճառ հեշտ լքելու Հայաստանը, և մյուս կողմից այդ այն նոր թուրակամությունը ինչ է նշանակում, Ռուսաստանը վճարում է այստեղ փողա տալիս ձեռը, և աշխատանք ուղարկում է իր հեռավոր արևելյան
հողերը
զարգացնել, և մենք շատ ուրախ ենք, մեր պետությունը սա թույլ է տալիս, հրա մեջ ոչ մի ատանք չի տեսնում, այսինքն և ներսից է խթանվում, և կան օբյեկտիվ պատճառներ, և կա սուբյեկտիվ պատճառը յուրաքանչյուրիս մեջ,
այս ամենը ձեր իրականության մեջ արտացոլված է,
այ ասում եմ ես դրսում նաև լինելով, դա ոչ թե խոսք, այլ ես տեսա իսկապես հայ վիճակը, շատ լավ մարդիկ են, շատ լավ տղաներ կան ընդեղ, և իրենց կարծես թե շատ խրող, բայց ես տեսնում եմ մարդիկ, որոնք հայտնվել են ինչ-որ մի տեղ
ծովի
մեջ կաթիլ, և փորձում են ինչ-որ բան անել, իրենց հայություն պահպանել, խոսում են, բայց ես ասում եմ մեր խեղճությունն է, ինչի պետք է մենք սրան հասնենք,
բայց այն ամենը ինչ դուք ասացիք և ինչ որ ամփոփված է ձեր գրքերում, հատկապես վերջին ժողովածուներում, անծանոթ հայ և այլ, որ իսկապես հայ մարդու մտորումն է հայրենիքից հեռու և Հայաստանի մասին, այն ամենանի այսօր այդ գրականությունը այստեղ հայրենիքում արժեք ունի, դուք ընթերցող ունեք,
ցավոք կարծես թե արժեք չունի, նախ դրի գիրքը կարդան, որպեսզի արժեք լինի, այս գիրքը որ ստացավ պետական մրցանակ 2.5 տարում 250 օրինակ վաճառվեց, և դա նշանակում է ինձ գրախանութի աղջիկն ասաց, ձեր գիրքը բեսելեր է, այսինքն 2.5 տարում 250 գիրք վաճառել, դա արդեն
Հայաստանում բեսելեր
է, հա դա բեսելեր է, եթե 250-ը վաճառվելա, իսկ
Ինչ է պատճառը, որ չեն վաճառել։ Դուք ինձ լավ գիտեք, որ խորհրդային տարիներին հազարավոր օրինակներով էին լույս տեսնում, այսքան միֆ է։
Այսինքն խորհրդային տարի, այսինքն ես գիրքս կամ բանը, որ խոհայ սա խորհրդային 20,000 տպականով էին
տպում։ Գրիգորյանի պատմավեպերը շատ սիրված էին, ինչ-որ կողմից տպվում էին մեծ տպականակով։ Ինչ պատահեց
ձեր կարծիքով? Իհարկե, երևի այն ժամանակ պետք է ասել, որ ըստ երևույթին, որ գիրքը ամեն ինչ էր, չոր գիրքին դիմաց ոչինչ չէր կարող դնել։ Հեռուստատեսությունը 1-2 ալիք էր, թերթը 1-2 հատ էր, ընդ հետարքիր չէ, ինտերնետ բան էս կապ չկար աշխարհի հետ, իսկան բան գրքից էին ստանում։ Ես հիշում եմ մի հանդիպում, հենց հիմա հիշեցի, որ գնացինք ինչ-որտեղ պտուղ բանջարանի աշխատողների հետ, այն սետ կաներ կոչվածների, որ կային, կարծես թե գրականությունից անունից հեռու մարդիկ էին, հիմնականում էլ կանայք, այդ բանը Արարատում կոտայքի մարզում էր կարծեմ, երբ չէին ուզում, որ մենք գնանք, իրենց ղեկավարն ասում էր, այ աղջիկներ, ձեզ թողել եմ, ապրանք չկա ծախենք, բայց հերիքա, վերկացեք, գնացեք ձեր սիտկ, ասում էր, բայց մեկ էլ երբ ենք սենց բաները լսել, մենք գանք, այսպիսի կարոտ կար, այսպիսի ցանկություն կար խոսել, հիմա դա չկա, հիմա շատ ուրիշ,
հիմա ովքեր են
գիրքը, հիմա ուզում եմ ասել, հիմա տեսեք, բայց ինչն է խնդիրը այստեղ, ինչքան էլ հիմա գիրքը այն դերը չունի, գրող այն դերը չունի, մամուլ կա, ամեն ինչ կա, ասում է, բայց մյուս կողմից էլ կա բոլորին ուշ պատճառ, հիմա տպում է 500 օրինակ գիրքը, եթե 250 հատ վաճառվել, դա մեծ բան է համարվում, այն ժամանակ տպում էր 20,000, 50,000 գնում էր, ուրիշ ասենք ուրիշ երկրներում հենց երեք լսեցի, Ֆրանսիայում մի ֆրանսացի մեր ցեղասպանության այդպես վերաբերող գիրքա գրել,
որը
այո, թուրքական գիշերը, որը սպառվել է և հիմա երկրորդ հրատարակություն է լինելու։ Հայաստանում ես դեռ չեմ լսել, որ երկրորդ հրատարակություն ունի, թող 500-ը սպառվի, երկրորդ լինի, որտեղ անհնար է, որ այդքան մարդ չլինի։ Հիմա ինչի չեն ուզում առնել գիրք, ես դա ուղղակի չեմ հասկանում։ Մեր ուժ բան կա վերաբերմունքը, մենք ինչ արեցինք գրքի գրախանութների հանդեպ։ Գրախանութները բոլորը գրեթե փակվեցին, մնացին մի քանիսը, նեղացած գրքերը խցկած, ես որ մտնում եմ իմ այս գիրքը, ես 15 րոպե չէի գտնում, թեպետ լավ գիտեմ կազմը, նայեցի, ասում եմ չկա, ասում ենք ա, գնում նայում եմ չկա, վերջ գտա։ Իսկ գրախանութները,
գրախանութը ինքը չի արժևորում գիրքը,
գրախանութներն էլ ինձ թվում է չեն արժևորում, խցկում են, հետո վերաբերում հայ գիրքի նկատմամբ, հենց թե ոչ լիտվան որ ասեք, մտնում ես, գուցե լիտվերեն գրքերը քիչ են, բայց նրանք առաջի պլանում գրքեր, հենց մտնում ես դռնից, լիտվերեն գրքերն են դրված, այո, ժամանակի նոր գրքերը ընդհանրապես առանձին նոր գրքեր դրված են, նրանից հետո նոր խանութի խորքում կգան անգլերեն լեզվով, ռուսերեն լեզվով, մեր ցանկացած գրախանութն էլ մտնի, թեպետ ես չեմ կասկածում, որ շատ լավ մարդիկ են դրանք, այլ սկսում են ռուսերեն գրքերով, ես կոմենտում հայերեն դեր մի անկյունում խցկված
է,
ես մտա ներողություն, շատ հրաշալի է գրախանութ ավացվել, այդ բյուրոկրատը, թե պետ իրեմի փողոցն այնտեղ, կամ թե մարդ չկար, որ ես մտամ, այն ես էի, վերջը իրը հարցիսք հայեր են գրքերը որտեղ են, նույնիսկ այդտեղ, նորից վերջում հայեր են գրքերը, այսինքն մեր վերաբերմունքն արդեն գրքի նկատմամբ, հայ գրքի, հայ խոսքի, հայ լեզվի, նոր խոսում ենք, թե փողոցներում, ես չգիտեմ, ես այդ մաստվիչկա, ով է այդ մաստվիչկա անունը դրել և ով է թույլ տվել խանութի, ես օրինակ շարժում բոյկոտել այդ խանութը, մի մտեք մաստվիչկա խանութը, իսկ ինչի պտի մաստվիչկա և ռուսերեն գրված լինի և հայերեն է շատ ներողություն գրածա, ես Հուսիսային պողոտայի վրա, թե պողոտայի երկա սկզում գրածա Տարգովի դոմ, դա հետո ես ասում, բա հայրեն չի գրել, վերջը թեքվեց են ձախ կողմում, տեսա, որ կարելա փոքրի գրածը նաև առևտրի տուն, մի խոսքով ասում եմ, այս բոլոր այս վերաբերմունքը գալիս արդեն ներքին բոլորիս մեջ անցել, մենք ինքներս արհամարել ենք հայ լեզուն, հայ գիրքը, և այդ արհամարունքը բոլորի մեջ կա, որ չի կարող ստեղծվել լավ գրականություն, մի անգամ հերոստատային հաղորդման ժամանակ էլի խոս գնաց, որ լավ չեն գրում, դրա համար չեն կարդում, ասեցի, իսկ դու քանի գիրք ես կարդացել, ասում եմ, ճիշտ ասած 20 տարի չեմ կարդացել, որ չես կարդացել, ոնց կարող ես մնաց լավնա թե ուղղատեղ,
եկեք համաձայնենք, որ գրողներն էլ իր
իրարջենք արդեն։
Հա, ընդունում եմ, ընդունում եմ։
Շատ շատերը գրողներից ասում են, որ այո, մենք ինքներս էլ մեր գրչընկերների գործերը, նոր հրատարակած գործերը չենք
արել։ Ինձ վերջին երկու կարդացած գրքը 10 օր առաջ ես վերջացրեցի ռեժիսրայելյանի տոնապետը, հրաշալի գիրք, հրաշալի պատմվածքներ, հիմա էլ ես երկու օր կարդում եմ Ալիս Հովանիսյանի վեպը «Ջուղեր դերևներ»։
Նոր է հրատարակվել։
Նոր երևան չի, հա, վերջին գործի։
Այս կարդացել եք եւ կարդում եք դուք ծերևս եմ բասարը գրոնից եք, որ կարդում եք ծեր գրչինկերների գրքեր։ Ինչ գրականություն այսօր ստեղծում Հայաստանում իրական օբյեկտիվ հայացքով կարող եք ասել, նայev ինչ որտեղ եվրոպական հայացքանի որ Լիտվայում եք բնակվում։
Հա, ես Լիտվայում բնակում, Լիտվերեն չեմ կարդում, ես Լիտվերեն չեմ։
Բայց լիտվացի գրողին ծանոթ եք
գրողը։ Այնպես ծանոթ եմ, բայց ես Լիտվերեն չեմ կարդում, ես Լիտվերեն այնպես քիչ գիտեմ, ես այնպես չեմ ներդրել, ոնց են ասում, ինտեգրվել լիտվական հասարակության, ես մնացել եմ փակ, իմ բանով։
Ինչ իրականություն է այստեղ ստեղծում Հայաստանում։ Այս իրականությունը, այս
իրապես լինել, ասում են, երբեք էլ ամեն տարի մեծ-մեծ գրքեր չեն ստեղծում։ Գրականությունը դա մեծ պրոցես է, որի մեջ կան լավ գրքեր եւ ժամանակի ընթացքում լավը լավը լավից զատվելով, եւ մենք հիմա եթե կանենք ասենք այսօր այսպիսի գրող չկա, այնպեսին չկա, դա ճիշտ չի, որովհետեւ այդ գրողները դարեր ընթացքում են ստեղծվել որևէ գրականության մեջ։ Կամ եթե մենք ասում ենք, չգիտեմ, ֆրանսիացի, անգլիացի, ամերիկացի գրողներ, մեզ մի քանի հատուկ են ներդրել հաշվի հաշնենք, այստեղ կարդում ենք։ Հիմա դրա համար
այստեղ
հենց ես օրինակ ասեցի, այն վերջերս Վրեժ Իսրայելյանին եմ կարդացել, որ ինչ սկսեմ թվարկել, մեկը մորալն եմ, մեկը մյուսը վադվանա ստացում, Վրեժ Իսրայելյանը մի քանի օր առաջ եմ կարդացել, սքանչելի պատմվածքներ են, այ սքանչելի պատմվածքներ, նրա յուրաքանչյուր այդ գրքի լավագույն պատմվածքները կարող են զարդարել յուրաքանչյուր գրողի յուրաքանչյուր հրաշալի, դա ոչ մի խոսք չկա։
Ինչն եք տեսնում խնդիրը այստեղ ընթերցողի ու գրողի, այսպես ասենք, կապի ընդհատվածությամբ, ո՞րն է խնդիրը ի վերջո։
Ես դիվանում եմ ասել, ճիշտ ասած, որովհետև չեմ ուզում մեղադրել միայն ընթերցողին, բայց այնուհանդերձ, որ հետարկություն ուղղակի ասում եմ, գրքի նկատմամբ պարզապես կորած է, դա ամբողջ աշխարհում է կորած եղել։ Նույնիսկ սովետական տարիներին երբ մոտ 50,000-ով էր գիրքը տպվում, դա եւ կարող է Միացյալ Նահանգներում որևէ գիրք 50,000 չտպվեր, դա ոչինչ չի նշանակում։ Սովետականությունը մենք ուրիշ բան չունեինք գրքից բացի, միակ Լուիսի աղբյուրը, Հույսի աղբյուրը, Թար մտքի աղբյուրը գեղարվեստական գիրքն է, որտեղ մամուլում էլ նման բան չկա։ Հիմա այդպես չի, բայց մեզ մոտ ծայր է, նույնիսկ կարող եմ ասել ֆինանսական պատճառն էլ որոշ չափով կա, թե մենք դա շատ որոշի չի, որովհետև եթե դու ունես 2000 դրամ կամ 3, դու մտածում ես որտեղ ծախսես, այսօր գերադասի գնա այդ 3000 դրամին տոնս առնել մարզահամերգայինում, ինչ որ ռաբիս հաներ կլստել, բայց այդ 3000-ի կեսը չի ուզենատա այս կամ մյուս գիրքը առնել, այսպիսի կա արժեքների, այսպիսի անկում կա։
Ինչ պատահեց, հիմա արժեքների այդպիսի անկում եկավ,
որովհետև այստեղ եկավ հենց այդ գլոբալիզացիա կոչվածը, որ կոչվում է։ Ես նորից վերադառնով Վարդանի գրքին, ես կարդալուց համոզվեցի, որ երբ Բիզանդիան եւ այն ժամանակ դեռ Թրթատմիեցի ժամանակների ցանկանում էին անպայման հայ եկեղեցին ինքնուրույնությունից զրկել, դա այդ գլոբալիզացիան էր, հունական պետությանը Բիզանդիայի ներողություն պետք էր, որ բոլորը մի հավատ դավանեն։ Հիմա մեզ այդ նյութական արժեքների հավատն են ստիպում, դեռևս այդ ժամանակին դեռ 50-ական թվականներին էր որոշված, մտածված, թե ոնց արվելու գլոբալիզացիան, պիտի մատուցվեն ապրանքներ, սպառման ապրանքներ, պիտի մատուցվի էժան ֆիլմեր, այս իմիջայլոց, եթե այս մեր սերիալների վրա դաստիարակված մարդը, եթե մի քանի տարի նա, եթե նա արդեն ոչինչ ընդունակ չի ընկալելու,
եթե կարդալու
ընդունակ չի, եթե ես նույնիսկ հիմա նստեմ մի քանի շաբաթ նայեմ, ես մի գոնե մի տարի պետք է դրանից ազատվեմ, որպեսզի կարողանամ նորմալ մտածել ու գրել, չեմ կարողանա, երբես չեմ տեսնում այդ չեմ իմանում։
Այս դուք ստեղծագործում եք։
Սա արվում է նրա, ես չեմ նայում։ Ես ուղղակի որպեսզի իմանամ ինչա, մի հատ 5 րոպե ասեմ, տեսնեմ, լսեմ, որպեսզի պատկերացում ունենամ տարեկան սերիալ ինչ բան է։ Անամ
նրա դուք ստեղծագործում եք, ձեր գրական կյանքը շարունակում է, ինչպես եւ շատ գրողների, այո։
Լավ, լավ դիրքերը դրանք պետք են։ Եթե չլինի դա նույնն է, ոնց որ լավ երաժշտություն չլինի, չլինեն մեծ կոմպոզիտորներ, հիմա ես չգիտեմ Արամ Խաչատրյանի որ գործն են նստում լսում, բացի որ անընդհատ տան սուսերով բանից, բայց արդեն նրա գոյությունը, նույնիսկ այն մարդուն, որ չգիտի իսկ նույնիսկ ով է կարգին Արամ Խաչատրյանը շփոթի մի երկիչ հետ, նրան ինչ որ բան տալիս է, նա պահում է։ Եթե մենք այդ մշակույթի ձեր կրենք լավ երաժշտությունից, մեր նկարչությունից, հրաշալի նկարչությունները գնացի, կարամը կրճանից ստանդեցին գնացի, եթե սրանից ձեր կրենք, այլևս մենք արդեն դա արմատը կդրել անշնակը։ Իսկ քանի դեռ արմատը գոյություն ունի լուրջ գրականությամբ, լավ գրականությամբ, նկարչությամբ, երաժշտությամբ, իր արվեստով, այնուամենայնիվ այդ արմատը իր ճյուղեր դերևներ կտա, ոնց որ չեն վերջացրի, չգիտեմ ինչ էր ալիսից մեջ մերում արեցի, իր ճյուղեր դերևները կտա։ Հետո այստեղ ես մի բան կզեի, ասեի, մենք պետք է շատ լուրջ մտածենք, մենք հայ տպագիր գրքի 500 ամյակն ենք, չեմ նշում, Հայաստանը ինչ մայրաքաղաք հավաքա հայտարարել։ Հիմա ես ուզում եմ հիշել Հակոբ Մեղապարտի գրքերը, որ առաջի գրքերը տպագրվեցին հայ 500 տարի, տպականակը 200-300 օրինակ էր, 500 տարի շրջադարձ կատարելով մենք իկան գրեթե հասանք հայ առաջի գրքի տպանականակին։ Շատ խորհրդանշական է, շատ տխուր է, եւ մեզ մտածել է տալիս, որ ինձ թվում է պետք է, եթե մեզ կլսեին, մեր իշխանությունները մտածեն, նույնիսկ Ռուսաստանում ավելացված արժեքի հարկ, որ գրքի վրա դերվում է, նա ավելի քիչ է, քան մեզ մոտ, մեզ մոտ շատ բարձր է, որովհետև գիրքը, որպեսզի հետո բան կա, միջայլոց գիրքն էլ պետք է կարողանալ այսօրվա աշխարհում ներկայացնել, այդ մենեջեր պետք լինի, պետք գովազդել այս անել, և ընդհանրապես գիրք տպողը ոչ թե պետությունն է բանանում, այլ հրատարակիչները։ Եթե այս հարկային բերից թեթևանան, որպեսզի հրատարակիչը կարողանա կանչել գրողին, բանանել, ինչ-որ վարձատրել, վճարել վերջին հաշվը, չէ՞, մեր գրողները 2 տարի չարչարվում աշխատում են, 50,000 դրամ հոնարար են ստանում գիրքի համար, որ ծիծաղելի է, բայց ուրեմն հրատարակիչն էլ մեղավոր չի, նա չի կարող անել որևէ բան, որովհետև վստահ չի, որ իր գիրքը կվաճառվի, դրա համար այս հարկերը թեթևացնել, մի քիչ նույնիսկ գրախանութներին այդ տարածքը, թող գրախանութը պահի ոչ թե ամեն ինչը տա այսքան տարածք, այլ մեծ տարածք, նրանից քիչ հարկ վերցվի հենց այդ տարածքի համար, թե չգիտեմ ինչի դրսի, որ գրախանութներ պահպանեն, գուցե ես հինգ այս մայրաքաղաք դառնալը կնպաստի մի քիչ դրան, այս վերաբերմունքներ լինի, որ դու մտնես գրախանութ, բազկաթոռներ են դրված, կարող ես նստել, կարդալ, գրքերը գեղեցիկ դադարված, կարող ես նույնիսկ այդտեղ բոլորովին գրքի նկատմամբ ուրիշ վերաբերմունք
դուք այն ամենանիվ լավատես եք, որպես իսկական գրող, հայ գրող, չեք կարող թերևս երևի լավատես չլինել, և այդ լավատեսությունը նույնիսկ այս գրքում ժամանակի գետը ծանր և իսկապես հուզիչ գրքում հենց առաջին իսկ տողերում է ամփոփված։ Խնդրում եմ,
երբևիցե և թերևս ավելի շուտ, քան որ արև լուսատուն կսառչի, նույնիսկ ավելի շուտ, քան օվկիանոսի խորքում իրենց մահկանացուն կպենք են վերջին միաբջիջները, երկրի վրա դույնիսկ ասկած չունենք համատարած բարորություն կթագավորի։ Դժվար է նույնքան որոշակի ասել, թե երբ ծագի այդ արշալույսը, գուցե այն բանից հետո, երբ օզոնի շերտն իսպար քայքայվի, գուցե երբ հալվեն Անտարկտիդայի սառույցները, կամ ընդհակառակը սառցադաշտային նոր ժամանակաշրջանը, հնարավոր է նաև, որ դրախտը ժամանի որևէ գիսաստով կամ երկնաքարով և երկիրը պարուրած փոշին մեզ կզրկի արեկակի լույսից։
Բայց այն ամենիվ կգա դրա։
Հա, բայց այն ժամանակ, երբ արդեն ոչինչ չի լինի, մարդկություն չի լինի, ես առնեմ։
Ուզում ենք, որ այն ամենիվ վերջին հայը մնացած կլինի։
Ահա, չէ, ես գուցե իմ գրքերը լավատեսական չեն, ինձ շատ են ասում, բայց ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ պիտի ցույց տաս իմ կարծիքով, որն է մեր ցավոտ, խոցելի տեղերը, ուշադրությունը վերաթարմել, այո, ստափվի մար, թե չէ գրել մենք հայ ենք, մենք ամենից լավն ենք, մենք հզոր ենք, մենք հաղթող ենք, երբ իրականը այդպես չի։
Ամենախոցելի տեղերը որն է, 3 բառով, որպես վերջաբան։
Ամենախոցելի տեղերը, գիտեք, դժվարանում եմ ասել, ես երբեք նաց ասույթներով կարդ չեմ ասել, երկար եմ մտածում, երկար եմ գրում, բայց գուցե կսխալվեմ, ամենախոցելի տեղերը, որ մենք ոչ մեկս իրեն չի մեղադրում, բոլորը ուրիշի մեջ են մեղավորին գտնում, ամենը, բոլորին, ով ուզում է լինի իր փոքրից մինչև մեծ։ Երկրորդը, մեր բանը ասում, բայց ում ձեռքին որ ուժը հայտնվել, մի քիչ փող հայտնվում, այդ ահավոր շահամոլությունն է, որ ես շիգրեմ ինձնենց վրդովեցնում, հատկապես այս վերջի օրը, ես անդա շեղում ասում, ես երկար եմ խոսում և դրան էլ երկար գրում եմ, ոնց կարելի է բերել հրազդանի կողքը, հանքերը վաճառել չինացնեին 600 մետրի վրա, որ պետք է հանք բացեն, սարքեցինք բանը այդ ինչակոչում, ճոպանուղին Տաթևի, ենդեղ հիմա նորից չինացներին վաճառել այդ հանքավայրը, և ովքեր են դրանք անում, մեր ազգային ժողովի պատգամավորները, այս սայա, մեր իշխանավորները, ես ուզում եմ ասել, չգիտեմ, ես միայն մեր բանին, նախագահների նկատի չունեմ, հնարավոր չի իհարկե միշտ այն ոգևորությունը, որ կար Ղարաբաղյան շարժումը, որ սկսվեց, այդ ոգևորության ալիքը բարձր պահել, բայց չպետք է գար այդպիսի հիասթափություն, որովհետև մենք մարդկանց հետ խոսում ենք, մենից գրողներ են, ասում են, լավ, սրանից հետո ինչ են գրելու, այլ ոչ կաշառակերություն կլինի, ոչ ես կլինի, ոչ են կլինի, արդեն երկիրը մերն է, այլ մեզ ոչինչ չի անում, պարզվեց ամեն ինչ տեղից է սկսում, որովհետև բոլոր դեպքերում երևի չգիտեմ, ոչ բոլորն են արժանավոր ղեկավարներ ունենում, բայց մեր բախտը առավելևս ասում եմ չբերեց, որովհետև շատ արագ այն ինչ որ այսպես ասած արվում մեր հանուն երկրի, հանուն ազգի, հանուն ապագայի ներկուսակցական և կուսակցական իշխանությունը պահելու այդ ամեն գնով պահելու այդ պայքարին վերածվեց իմ հարցակով։
Ցավոք։
Այո, ցավոք։
Արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։